galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington
waa galab isniina bisha oktoobar waa 15 sanadka 2018 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogga v o a somali com idaacadda waxaa idiin daahdahaynaysa caashe ibraahim aadan iyo anigo ah xuseen bare aadan
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan meydka gabdho soomaali ah oo maalmo lala ah oo laga dhexelay haro ku taala gobolka minnesota
booliiska ayaa wuxuu yimid guriga saynab cabdallah waalidkii u sheegay o yihi saynab baa taleefonka iga soo wacday taleefonkeedii wootay booliisku marka aan u yimid reerka wuxuu u sheegay inay gabdhuhu soo waceen markay ahayd 3 or 8 booliisku reerka wuxuu u yimid almost 6 iyadoo ku dhadhowdahay gabdhaha marka inay dhawaaqeen oy dhaheen hanala caawiyo hanala caawiyo hanala caawiyo don't touch me bay gabdhuhu lahaayeen aad bayna u dhawaaqeen laba jeera bayna soo waceen
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan dagaal xalay ka dhacay deegaanka daynunay kaasi oo khasaare dhaliyay
deegaan xalay markay ahayd abaarihii 7 saac iyo bar ayaa xabad kusoo bilaabatay magarad oo nimankii ahaa shabaabka haa ah kabacdi de waxa dhacay in laiska difaaco la baacsadana ilaa iyo meeshay galaanba loola sii galo dagaal culus buu ahaa 8 nin baa maantay oga dhimatay
xubinta dooda gaaban iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya ayaan idin haynaa marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka ciidamada booliiska ee magaalada jesta ee gobolka minnesota ayaa xaqiijiyey dhimashada 2 gabdhood oo soomaali ah oo lala aatan iyo aroortii hore ee maalintii sabtida booliiska ayaa xalay soo gebagabeeyey baaritaan ay ku hayeen kayska gabdhahan oo markii u dambeysay la sheegay inay booliiska weydiisteen gargaar kadib markii ay soo waceen lambarka gargaarka deg deg ah ee booliiska maraykanka booliiska ayaa sheegay in gaariga ay wateen bushra maxamuud cabdi iyo saynab cusmaan cabdulle oo 29 sano jir ahaa uu ku dhacay balli taliyaha ciidamada booliiska ee magaalada jester scott nike ayaa warbaahinta u sheegay in meydka gabdhaha ay midna gaariga dhexdiisa ka heleen midda kalena biyaha dhexdooda taliyaha ayaa sheegay in weli ciidamada nabadgelyada ay wadaan baaritaan ku saabsan sababta keentay shilka ay ku dhinteen gabdhahan soomaalida ah
madaxda dalalka sacuudiga iyo turkiga ayaa ka wada hadlay sidii loo samayn lahaa guddi wadajir ah oo baaritaan la xidhiidha sameeye wariyaha la waayey ee jamaal khashaqji wakaaladaha wararka ee labada dal ayaa sheegay in ay khadka telefoonka ku wada hadleen madaxweynaha turkiga iyo boqorka sacuudiga sacuudiga iyo turkiga ayaa hore u sheegay laba hadal oo kala duwan oo ku saabsan arrinta jamaal khashaqji oo la waayey markii uu galay qunsuliyadda sacuudiga ee ku taala dalka turkiga
xukuumadda soomaaliya ayaa taageero u muujisay dowladda sacuudiga iyada oo sheegtay in ay ku garab istaagayso ilaalinta danaheeda dhaqaale qoraal ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee soomaaliya ayaa lagu yiri waxa ay soo cusboonaysiinaysaa mowqifkeeda aan ka labalabaynta lahayn ee ay ku taageerayso xasiloonida iyo qarannimada dowladaha carabta waxaanay shaacinaysaa in ay si buuxda u garab taagan tahay dalka boqortooyada sacuudiga ee aanu walaalaha nahay qoraalka ayaa intaasi ku daray waxaan isgarab taag uga muujinaynaa cid walba oo isku dayda inay waxu dhinto in ay xumayso dhibna gaarsiiso kaalinteeda iyo danaheeda dhaqaale soomaaliya ayaa sidoo kale taageertay in ay adkaynayso laga maarmaanna ay tahay in laga fogaado dhagarta iyo ololaha ujeedaysan ee lagu bartilmaameysanayo sacuudiga waa sida hadalka loo dhigay
danjiraha shiinaha ee ku sugan magaaladani washington ayaa beeniyey eedeymo uu maamulka madaxweyne trump u soo jeediyey shiinaha danjiraha shiinaha ayaa sheegay inaanay eedahaasi waxba ka jirin isagoo xusay in ay been abuur tahay eedaynta ku saabsan in shiinuhu uu faragelinayo doorashada maraykanka aqalka cad ee maraykanka ayaa hore ugu eedeeyey shiinaha inay faragelin ku hayaan doorashooyinka soo socda inkastoo aanu caddaymo la taaban karo soo bandhigin aqalka cad haddana waxa uu ku eedeeyey shiinaha inay isku dayayaan inay codadka dadweynaha ka leexiyaan dhinaca xisbiga jamhuuriga marka la gaaro doorashada bisha dambe
mar kale galab wanaagsan meel kasta oo naga maqleysaan waxaad la socotaan tabintayada galabnimo ee laanta afka Soomaaliga VOA waxaan si toos ah idin kaga imaaneysaa magaalada Washington ciidamada booliska ee magaalada Chester sidaad warkaba ku maqleysiin ee gobolka Minnesota ayaa xaqiijiyay dhimashada laba gabdhood oo Soomaali ah oo la laatan iyo arortii hore ee maalintii Sabtida haddaba faahfaahinta arintaasi waxa magaalada Minneapolis nooga soo diray Maxamuud Mascade
بشرى محمود عبدي يوسينب عثمان عبدالله وسقال يتبن جراءها قرابه يسحي بناها ولو سناتن يسبح نمضي هوري سبتدي أي حالي قردن بميت كودي يقاريجي وتين بلقهالي بل كوية اللي مقالة جسكا ولين عاكم فرق البيت كقبيغن مقالة منيا بوليس القبل كان من سوتا تليها عيدن كبوليس كي مقالة جسكا سكود نايت أي ورباهين تاوشيغين ميت كي قبليها يبادي دونيين أي مدنا قاريجي كأدي حالين مدى كلانا بيها دحدو دا
We have recovered the car that we believe was driven by the two females. We have recovered two bodies that we believe are the missing women we had
been looking for. In a weekend, Labada Gabrod, Wahal Hennay, Labamid, Oan Amisenay, in a Yin Gabrahamakan, Ea Ambad Gubini.
Talia Naid, Aya Inta Kudaray, in a Rumaisen Yin, in the Masada Gabraha Ukane, Shilbabur.
We have no reason to believe. That this is nothing but a very sad tragedy, a traffic accident, and we are very sorry for all those who lost their
loved ones. Murugale oo shil baabuura aad ayaan ugu xunnahay dadka ay ka baxeen
taliyaha ciidanka booliska magaalada Jessica Scott Knight ma aanu sheegin sababta rasmiga ah ee keentay waxa uu ku tilmaamay shilka baabuur ee labada gabdhood ay ku nafwaayeen balse waxa uu carabka ku dhuftay inuu socdo baaritaan lagu ogaanayo waxa keenay shilkan بشرى محمود عبدي والله يقانو حفصي سينب عبد الله أي وحاي كشغينين لبقو بودوان سيدا أوكال فوقين وحاي نيسوي مادين حلي قودي بريق شقضا أما نوسي ساعها سيدا ينوحقي جسين مع حسن وهو يدا بشرى أن وريسا نكهور انتي أن لهلين ميتكا لبدا قبرود
سيدا أي شغان بشرى قولدي أي لشقيني سي وحاي تري وحاي إيماني سا كاسن كيغا وعشي إي كيني سا مركة بريق بناكا كوقاذني بناكا أصوبعي والهورنا قوده يكوقاذن شرتي
gurbaad ogaateen adigu marka in ay labada gabdhood ay maqan yihiin
waxaan ogaanay in booliska ayaa wuxuu yimid guriga Seynab Cabdalla in waalidkii uu sheegay yuri Seynab baa taleefanka naga soo wacday taleefankeedii wootay booliska marka uu aan u yimid xeerka wuxuu u sheegay in ay gabdhuhu soo waceen marka ay ahayd 3 oo 8 booliska xeerka wuxuu u yimid almost 6 iyadoo ku dhawdhawday gabdhaha markay inay dhawaaqeen oo dhahaan aan la caawiyo aan la caawiyo aan la caawiyo don't touch me gabdhuhu lahayn aad baan u dhawaaqin laba jeer baan soo waceen waqtiga isaga booliisku mu una talaabo u soo qaadin xaqoodi muuna soo aadin waqti dambe oo saddex sano laga soo wareegtay iyo naga nooyay
jaliyada Soomaaliyeed ee Minnesota ayaa door weyn ka qaatay baadidoonka Bushra iyo Zainab waxayna soo buuxiyeen dhinacyada balligii laga raadinayay iyagoo qoyska hareer taagnaatan iyo intii laga soo saaray meedka gabdhaha sidoo kalena qaar ka mid ah bulshada Mareykanka ee degan waaxiga goobta shilku ka dhacay ayaa dhankooda dadkii dhaxanta taagnaa u qaybinayay cabitaano kulul si ay ugu gigsadaan dhaxantii darneed ee xalay waxaana dadkaasi ka mid ahayd Bridge Hansen oo ah hooyo leh laba caruur ah
The reason I came out here is because I wanted to just encourage everyone and let them know that they're not alone and that as a mom my heart weeps with you
sababta aan halkaan u imid waxay tahay inaan dhiirrigeliyo qof walba waxaan rabaa inay ogaadaan inaanay keligood ahayn hooyo ahaan ayaa qalbigaygu idin la ooyaya waxaan haystaa gabar 18 jir ah iyo wiil 20 jir ah waxaan ogahay inaan rabo in dadka kale aan gacan ka helo waqtiga shilkan baabuur ee noocan oo kale uu dhaco
shilkan ay ku nafwaayeen labada gabdhood ayaa ku soo beegmaya xilli ay dalkan Mareykanka ku soo badanayaan naciibka ka dhanka ah muslimiinta qoyska iyo jaaliyadda ayaana si foojigan uga dhursugaya waxaa ka soo baxa baaritaanka ciidamada amniga ay ku hayaan sababtay keentay in gaariga gabdhuhu ay wateen uu balliga kula dhaco Maxamuud Mascade VOA Minnesota
galab wanaagsan dhegeystayaal kana gala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah idinka imaneysa Washington ugu yaraan 9 qof ayaa ku dhintay dagaal culus oo xalay ka dhacay deegaanka Daynunay oo u dhow magaalada Baydhabo. Mas'uuliyiinta dawladda Soomaaliya ayaa sheegay inay dileen 8 ka tirsan maleeshiyada ururka Al-Shabaab oo saldhigaasi soo weeraray. Haruun Macruuf ayaa dagaalkan waxa uu ka wareystay gaashaanla sare Ismaaciil Khaliif oo ah abaanduulaha qaybta lixdanaad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliya.
deynu xalay markay ahayd abaarihii 7 saac iyo bar ayaa xabad ku soo bilaabatay magarad oo nimankii ahaa shabaabka haa ah
ka bacdi maxaa dhacay
ka bacdi ga waxa dhacay in iska difaaco la bacsadana ilaa iyo meeshay galan balan si galo
imisu socday dagaalku
dagaalku wuxuu socday 15 daqiiqo uu socday ilaa maxal bacsi in isku darto
marka dagaal culus buu ahaa
dagaal culus buu ahaa 8 nin baa maantay oo dhimatay ayaga ma artay waxaan ii soo dhigaynaa ma artay Facebook-yada iyo ma artay waxa aad ka arki doontaan haddana horraacaan ku sii sheegayaa magarad
xaggee bay ka soo weerareen ma lug ciidan lagu ahaa ma baabuur ay wateen ba dagaalkii qaabku u dhacay ii sheeg
12 saac iyo bar markii ahayd waxay ahayd infantry ahayd
haye
infantry-ga ku soo weerareen markii hore oo infantry-gaas markii la jabiyay saacoodii hore waaga markuu bariyo salaadkaas wax laga baxayna afar tiinike la yimaadeen oo qori zuu ugu jiro magarad
waa gartay
annaga iyo gurmadka annagii iyo waxa sheelay iyo nimankii maartay ahaa gurmadka ahaa sidaasuu dagaalka ku sii fiday ilaa baaqiina afartan iyo 15 daqiiqo ayuu socday markii la isku daro
xaggee bay ku laabteen ay kasoo duuleen
xaggee kulleetaba markii aan ogaanay xogtooda meeshay kasoo duuleen 60 kilometer meelo meel u jirto liyaada 20 kilow nimankan taatii kale isticmaalaan oo markay wax soo weerarayaan ciidamo kasta iyo ayay meel ka soo qaadaan ama ha ahaa meelahooda marka waa ciidankaas waxay u baxsaa ciidanka jugta weyn bay dhacaan magarad
waa gartay
ciidan meel u degelo oo weerar soo aaday oo sidii dowladdii maahane meel kastoo ay joogaan ciidan bay ka keenayaan ciidanka jugta weyn bay dhacaan marka ayaa ugu magac daraan
waa gar waxaad
ii sheegtay laakiin 20 kilo meel yaado ayay kasoo weerartay kuwan
waaye waxaan maqlay gurmadkiinu markii uu soo socday dhaxda ay u galeen sida aad sheegtay dagaal xun baa halkaa ka dhacay mar kale khasaare labada dhinacba inuu dhacay baana soo gaartay bal iga waran
hadee dagaal meeluu ka dhacay meel dagaal ka dhacay dhaawaca imaanayo dhimasha imaanayso iyadoo maaragtay in ilaahay ka bixiya imaanayo kolba waa sii dagaalka meel ka dhaca mowta dhaawac waa jira xagga annaga ah
waa gartay dhaawac iyo dhimashaba waan maqalay xaggiina ugu yaraan hal askari
oo hal qof dhimamu qarinay labade sababtoo ah anagu ciidanka anaga dhimashada haddaan qarino waa dhib mogta
waa gartay
waxaad kuma wanaagsano
waa gartay waxaad ii sheegtaa maxay tahay sababta mar walba ay usoo weerarayaan daynuunay
iyo sababta usoo weerarayaan waxa weeye daynuunay meel strategi ay ku taalaa oo laamiga ah oo beedhaba u jirto 22 kilometer magarad
waa gartay
oo xagga laamiga xamar iyo beedhaba isku xira ah haddee jidkaas inay gooyaan oo meeshaas ay waxay doonaan ka sameeyaan oo beedhaba iyo xamar iyo ganacsatadii oo jidka ku dhib qabtay oo 10 meelood u taagnaayeen inay kana ku daraan oo gobol ka dhigaan weeye magarad waxyaalaha usoo weerarayaan taasaa ka mid ah
marka jidka inay gooyaan bay rabaan saldhigga inay la wareegaan ma doonayaan
taasina haddii ma yeeli karaan oo ciidamo adag baa fadhiya meesha hadda waa la garanaysaa kalaska qaybtana waxay u jiraan 22 kilometer sidaa weeye
waa gartay goormaad furaysaan jidkan baydhabo ilaa buur xakaba ilaa leego iyo walaweyn iyo muqdisho
jidkaas ay weydisay oo furitaankiisa hadda howlgallo badanaa waxay ka socdaan qaybtan waxa waaye haanuunow baraawe ilaa iyo celberba intaa ay ku fadhiyeen marka taliyaha qaybta wuxuu joogaa afgooye magarad howlgal baana ka socdo sabeelada hoose howlgal baa ka socda sabeelada dhexe abaanduliyi xoogaa jira howlgal baa ka socda iyo taliyihii qaybta 12-aad waxyaalahaasoo dhan markii halkaa lasoo nadiifiyo waxaa loo soo socdo oo sida annaga mas-uuliyadda la saaran waa qaybta 6-aad qaybta 6-aad baa la saaran marka jarnaaibaha yar oo taliyaha qaybta ka ah iyo abaanduyaha qaybtan ahay asaga wuxuu fadhiyaa halkaas oo waa isqaybinay magarad
waa gartay
furitaanka jidkana waxaa laga sugayaa mas-uuliyiinta laga sarayso sida annaga dalibka xooggan laga xukumaa dalibka xooggan kasoo weynaa waana loo sheegay maaragtay inuu yidhi waa loo diyaar garoobayaa siiba gaar ahaan haddaad tihiin qaybta 6-aad ila wixii ka lagu soo daro waa uu taa kulan mood oo taliyaha lagu soo daro qaybtii naxna u diyaar garooba inaad jidkaas markii hadda laga soo baxo labada shabeelle midda dhexe iyo midda hooseba shabeelle hoose shabeelle dhexe
gashaala sare ismaaciil khaliif abaanduulaha qaybta lixdanaad ee ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed oo u warramayey haruun macruuf
wasaaradda arrimaha dibadda ee soomaaliya ayaa maanta soo saartay waraaq ay ku taageerayso dowladda sacuudiga warqaddan ayaa ku soo beegantay xilli ay xiisad ka taagan tahay jamaal kashuuqi oo ah wariye u dhashay dalka sacuudiga oo muddo 2 toddobaad ah lagu leeyahay dalka turkiga kadib markii uu waraaqo u doontay qunsuliyadda sacuudiga ee magaalada istanbul haddaba warqaddan ay soo saartay soomaaliya maxay ka dhigan tahay wax saameyn ah se ma ku yeelan kartaa xiriirka soomaaliya iyo turkiga cabdixakiin maxamuud shirwaac ayaa arrintani ka wareystay maxamed bullaahi maxamed oo ka faallooda arrimaha carabta kuna sugan magaalada qaahira
waa bayaan wasaaradda arrimaha dibadda soomaaliya ay soo saartay oo ay kula safatay dowladda sacuudiga oo baryahan dambe culeyskoodan dunida caalamka kala kulantay kadib dilkii wariyey jamaal khashoqi qunsuliyadda istanbul lagu dilay loo badinayo in lagu dilay kaas mid lamid a waxaa soo saaray sidoo kale dowladda caalamka islaamka ka tirsan oo ay masaarda ka mid tahay waa arrin caado ah oo yani sacuudigu ay siyaasadiisa arrimaha dibaddu adeegsato oo waxa weeye mar walba oo ay culays kala kulanto dhinacyo badan oo waxa weeye adduunka ka mid a ay yani kula saftaan dowladahan tabarta yar ay soomaaliyana ka mid tahay
waaye maxamed waynu ognahay dabcan do inkastoo aan war saxaafadeedkaba warqadda soo baxday lagu xusin arrinka ninka wariyaha ahee jamaal khashoqji ee waddanka turkiga lagu waayeyey ilaa haddana de doodiisu taagan tahay soomaaliya ina haatan warqaddan soo saarto iyadoo aynu ognahay culayska turkiga culayska sacuudiga haysta ee hadday noqoto maraykankii oo kale madaxweynaha maraykanku uu ku baaqayba amaba uu ugu hanjabay in ciqaab culus ay mudan doonaan dabcan turkigii oo kale iyada lafta koogeyda halkii ka taagantahay aynu ognahay in soomaaliya xilligan ay warqaddan soo saarto iyada maxaa lagu macnayn karaa xaaladeeda marka laga diblomaasiyadeed iyo xiriirka dunida
si guud waxaa lagu macnayn karaa soomaaliya iyadu waxa weye waa wadamada ay saameynta ku leeyihiin sacuudigu waa dowlad waxa weye taakulo iyo waxay ka heshaa taageeraba sacuudiga waxaynu ogsoonahay asbuucii u dambeeyey in hadda ra-iisul wasaaruhu uu joogay waxaynu ogsoonahay soomaaliya si guud waxa weye dowladahan khaliijku in ay fargelin badan ku hayaan sidaynu la socono waxa weye xukuumaddan hadda maanta talada haysa waxyaalaha ugu badan oo waxa weye dhibaatooyinka soo gaarsiiyey oo ay ka kaciyey weyden waxaa ka mid ah fargelintii ay dowladda khaliijku yeesheen waxaa moodaa marka inay dowladdan balansi garanayso xiriirkii ay la samaysay dhexdhexaadnimada ay ka noqotay qadar arrintii waagii ka dhacday
way haddaynu gaar usoo qaadano waynu aad bayn uga warqabnaa xiriirka soomaaliya iyo turkiga iyo turkigu gacanta uu ku leeyahay soomaaliya xaaladeeda muddada ay makamadooyinkan dambe turkiguna mowqifku ka taagan yahay ninkan wariyaha ee sacuudiga iyo weliba turkiga xaaladooda halku dhigayna waynu ka warqabnaa xiriirkii soomaaliya iyo turkiga iyada arrinkani wax ma yeeli karaa se muxuu macnaa u samaynaya
horta waxaan maarmaan in horta isla fahano horta weli arrintan wariyahan dilkiisa si cad waxa weeye horta baaritaanadii uma aysan dhammaan weli waxbaa ka dhiman tuunka ugu weyn si inkastoo sacuudiga saaran yahay arrintaas marka waxa weeye ma filaayo inay wax u dhimi doonto xiriirka soomaaliya iyo turkiga u dhexeeyay bayaankan maanta wasaaradda arrimaha dibaddu ay soo saartay sababtuna waxa weye bayaanadan dowlado badan oo carabaha kamida africa kamida baa sacuudiga kula tafta macno badanna saas ma sameeyaan laakiinse sacuudigu isagu wuxuu badanaa uga gol leeyahay bayaanada noocaan oo kale ah inuu diblomaasiyana ahaan isku xoojiyo oo uu garabkiisa inay taagan yihiin dowlado kale uu ku muujiyo maahane wax weyn oo ay ka bedelayso xiriirada dowladaha kale udhexeeya ima muuqdaan aniga
isla arrintan haddaynu eegno sacuudiga taageeradiisa maaha wax cusub dabcan hore waxaynu ogeyn arrintii iiraan bayn hore u ogeyn hore waxaynu ogeyn sweden bayn hore u ogeyn hore waxaynu ogeyn sacuudiga iyo qadiyada iyadana dhex martay wadanka canada intaba mowqifyaday soomaaliya ka qaadatay ku taageertay sacuudiga waxyaabaha waxaa aada laysu weydiinayaa riixa amaba keena in markay waddan isqabtaan sacuudiga deg deg war saxaafadeed intuu soo baxo oo taageerada loogu muujinayo
arrimo badan baa jira laakiin arintaas Soomaaliya waxay kala siman tahay wadamo badan oo dunida aan iyo filanshaha joogin ama siyaasadeeda arrimaha dibadda aan yaan u madax bannaaneyn oo taageerayaal ka hela nooc rabtaba ha ahaato taageerayaashaas laakiin taageero ka hela dawladda Saudiga marka arintan waxay saameyn ku leedahay waa dhaqanka Saudiga u leeyahay dawladda khaliifka Saudiga in ay iyagu dawladahan ay taageerooyinka siiyaan waliba tabarta daran leh ama Afrika ha ahaato ama Carabaha qaybtooda kala ha ahaatee in iyagu wax way ku dalbadaan arinta Soomaaliya iyadoo bin ciidan waxay ka faa'iida wax weyn oo ay Soomaaliya ka faa'iido oo muuqda oo hadda wax way la arkay ma jirto hase yeeshee dhinaca kale waxa la oran karaa waxa way dhibaatooyin ay ku sameyn karaan hadii aan la safan ama wax way bayaankaas aan loo sameyn baa dhici karto oo kugu sameyn karta taasna waxa daliil u ah arinta u dambeysay oo dhexdhexaadnimada qadar wixii ka dhacay oo Imaaraadkii Saudiga isku garaba ay Soomaaliya ka sameeyeen oo dib iyo waxa way in ay dawladda xataa xasilooni heli weydo oo ilaaqaadka Imaaraadka iyo Soomaaliya ay aad u xumaadeen marka iyadoo dhigtaas in isku dhacaas laga cararaayo ayaa waxa way bayaanadan loogu madaxweynaya nimankan.
Ugu dambeyn haddaan ku weydiiyo dhowaan Soomaaliya waxay ku biirtay dabcan dhowaan maalmo ka horbe golaha xuquuqul aadanaha ee qaramada midoobay oo loo codeeyay markaynu ka hadlayno xaaladda siyaasadeed haatan dunida ka taagan mid ka mid a mawaadiicda ugu waaweyn waa ninkan wariyahee la laayahay naf dhanbaa nolosheedii doodi kakaaga ka taagantahay in la dilay iyo inuu nool yahay halku ku dambeeyey waddanka sacuudiguna wala waan caddayn rasmiya weli oo la taaban karo aan la soo saarin haddana waa cidda farta lagu godeeyey lagu eedeynayo in iyadoo Soomaaliya isla maalmo ka hor ay ku biirtay golaha xuquuqul insaanka qaramada midoobay dabcanna sacuudiguna waddanka lagu eedeynayo dilka ninkaa wariyaau yahay adduunka o dhan cunay saarayo maxay iyadu la macnataa in haatan warqadanna ay soo baxdo maalmo kadib iyadoo golahaana ay ku biireen Soomaaliya
anu waxaan qabaa horta arrintaas Soomaaliya si weyn u saameynaysa ku biiritaanka golaha xuquuqul insaanka ee qaramada midoobay sidan ogsana dowlado waaweyn oo dunida ka mid a ayaa waxay ka mid yihiin golahan xuquuqul insaanka Donald Trump markuu arrintan hadda maalmo u dambeysa wax laga weydiinayo oo Maraykanka madaxweyne ahaa oo dowlada adduunka u qoodiyna wuxuu sheegay inuusan yani meesha ka saari doonin kala iibsiga hubabka ee Maraykanka iyo Sacuudiga udhexeeya heshiisyadaas oo dhowr intaas dhowr boqol oo milyaar ah marka waxa waaye arrintaas marka waxa Soomaaliya dowladahaas kale dunida ayay kala siman tahay marka maanta Soomaaliya anigu ma qabo inay cidi dhihayso golaha xuquuqul insaanka ee adduunka ka mid tihiin xaggana waxa way Sacuudiga kala safateen
kaasi waxa uu ahaa maxamed abdullaahi maxamed oo ka faallooda arrimaha carabta oo isagoo ku sugan magaalada qaahira khadka taleefanka ugu waramayay cabdixakiin maxamuud shirwac oo washington jooga weli halkaad nagala socotaanna waa laanta afka soomaaliga v o oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington muusigaasi dhegihiina kusoo dhacaya waa hees halku dhegeedu yahay allow toosan ida waxaa ku luuqaynaya fanaanka xabad colaad
Oh, tarasanida allo tarasanida adishada dopotai allo tarasanida allo tarasanida allo adishada dopotai adishada dopotai allo tarasanida Sanida, adeitada no cotói. Alô, tô sanida, alô. Alô, tô sanida, alô. Adeitada no cotói. Adeitada no cotói.
nagala socotaan waa laanta Soomaaliga ee dadka VOA qaybii kale ee dadka ayaan gudub galeena qodobada ku soo maqan ee aad maqli doontaan waxa kamida dooti gaabneed iyo waliba barnaamijkii faaqidada ciyaaraha oo maanta kala dhigistaan markii hore si dhigisteen waxa ku soo dhawaataan warkii dunida
ciidamada booliska ee magaalada Cheska ee gobolka Minnesota ayaa xaqiijiyay dhimashada laba gabdhood oo Soomaali ah oo lala aatan iyo aroortii hore ee maalintii Sabtida. Booliska ayaa xalay soo gabagabeeyay baaritaan ay ku hayeen kayska gabdhahan oo markii ugu dambeysay la sheegay inay booliska weydiisteen gargaar kadib markii ay soo waceen lambarka gargaarka degdega ah ee booliska Mareykanka. Booliska ayaa sheegay in gaariga ay wateen Bushra Maxamuud Cabdi iyo Saynab Cusmaan Cabdulle oo labadaba 19 sano jir ahaa uu ku dhacay balli. Taliyaha ciidamada booliska ee magaalada Chester Scott Nike ayaa warbaahinta u sheegay in meedka gabdhahan ay midna gaariga dhexdiisa ka heleen, midda kalena biyaha dhexdooda.
Madaxda Sacuudiga iyo Turkiga ayaa ka wada hadlay sidii loo sameyn lahaa guddi wadajira oo baaritaanka la xidhiidha wariyaha la waayey ee Jamaal Khashoggi. Wakaaladaha wararka ee labada dal ayaa sheegay in khadka telefoonka ay ku wada hadleen madaxweynaha Turkiga iyo boqorka Sacuudiga. Sacuudiga iyo Turkiga ayaa hore u sheegay laba hadal oo kala duwan oo ku saabsan arrinta Jamaal Khashoggi oo la waayey markii uu galay qunsuliyadda Sacuudiga ee Turkiga.
Xukuumadda Soomaaliya ayaa taageero u muujisay dowladda Sacuudiga iyadoo sheegtay in ay ku garab istaagayso ilaalinta danaheeda dhaqaale. Qoraal ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya ayaa lagu yiri waxa ay soo cusboonaysiinaysaa mowqifkeeda aan ka labalabaynta lahayn ee ay ku taageerayso xasiloonida iyo qaranimada. Dowladaha carabta waxaanay shaacinaysaa inay si buuxda u garab taagan tahay dalka boqortooyada Sacuudi Carabiya ee aanu walaalahanahay. Qoraalka ayaa intaasi ku daray waxaan garab istaag u muujinaynaa cid walba oo isku dayda inay wax u dhinto oo ay xumayso dhibna gaarsiiso kaalinteeda iyo danaheeda dhaqaale.
danjiraha shiinaha ee ku sugan magaalada Washington ayaa beeniyay eedeymo uu maamulka madaxweyne Trump u soo jeediyay shiinaha. Danjiraha ayaa sheegay in aanay eedahaasi waxba ka jirin isagoo xusay in ay been abuur tahay eedeynta ku saabsan in shiinuhu uu faragelinayo doorashada Mareykanka. Aqalka cad ee Mareykanka ayaa hore u eedeeyay shiinaha inay faragelin ku hayaan doorashooyinka soo socda. Inkastoo aanu caddaymo la taaban karo soo gudbin aqalka cad, haddana waxa uu ku eedeeyay shiinaha in ay isku dayayaan inay codadka dadweynaha ka leexiyaan dhinaca jamhuuriga marka la gaaro doorashada bisha dambe.
kala galab wanaagsan meel kasto aad naga maqlaysaan. Hay-adda MSF ayaa ku baaqday in qaxootiga iyo magangeliya doonta ku sugan jasiiradda Nauru ee ku taala badweynta Pacific-ga si degdeg ah halkaasi looga saaro, isla markaana la soo afjaro siyaasadaha muranka dhalisay ee dowladda Australia ay halkaasi ku dejisay dadka magangeliya doonka u imanaya dalkeeda. Dhinaca kalena, xukuumadda Nauru ayaa dalkeeda ka saartay hay-adda dhakhaatiirta aan xuduudda lahayn ee MSF, hay-adda oo dadkaasi qaxootiga ah siin jirtay adeegyo caafimaadka maskaxda ah. Haddaba warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxay noo haysaa Sahre Cidla Nuur.
Xeryo ku yaalla jasiiradda Nauru ayay ku jiraan boqolaal qof oo qaxooti ah iyo magangelyo doon isugu jira, kuwaasi oo ay ka mas-uul tahay dowladda waddanka Australia oo heshiis kula jirta dowladda Nauru. Dadkan qaxootiga ah oo si sharci darro ah iyagoo doonya la socda ka degay xeebaha jasiiradaha Australia ayaa loo gudbiyaa jasiiraddaasi Nauru. In ka badan boqol qof oo isugu jira dad waaweyn iyo caruur ayaa la sheegay inay la ildaran yihiin xanuunada dhimirka, waxaana walaac xoogani soo food saaray markii dhakhaatiirtii caawinaysay lagu wargeliyay inay ka baxaan xeryaha qaxootiga iyo guud ahaanba jasiiraddaasi Nauru. Xasan Jaamac oo ah tifatiraha qaybta Soomaaliga ee idaacadda S B S oo ku sugan magaalada Melbourne ee dalka Australia ayaa iiga waramay wargelinta loo diray dhakhaatiirta aan xuduud ka lahayn ee MSF iyo weliba waxa ay kaga jawaabeen.
MSF waxay ka shaqeynaysay jasiiraddan yar muddo 9 bilood ah. Hawsha loo dirsaday oo inay ka shaqeeyaan waxay ahayd balleeyaha inay dowladda Nauru iyo shacabkooda ka caawiyaan xanuunada dhimirka ay shaqaalahooda u tababaraan. Laakiin MSF waxay sidoo kale caawinaysay dadka qaxootiga iyo magangelyo doonka ku jira xerada isla jasiiraddaas. Dowladda, gaar ahaan wasiirka caafimaadka ee Nauru, ayaa u sheegay hay-addan samafalka inay muddo 24 saacadood uga baxaan jasiiradda. Mar la weydiiyey sababtana, wasiirku wuxuu yiri adeegooda mar dambe uma baahnin. Dabcan, in dowladda Australia ay ku lug leedahay in kala war looma hayo, laakiin dowladda Nauru oo dabcan ay dhulkeedii tahay ayaa amartay wayna ka soo baxeen.
Warka ka soo baxay wasiirka caafimaadka Nauru kadib waxaa shir jaraa'id qabtay agaasimaha fulinta ee dhakhaatiirta aan xuduud ka lahayn ee magacooda loo soo gaabiyo MSF ee dalka Australia, Paul McAfoon.
We make no mistake, MSF is extremely concerned for the ongoing mental health of all our patients remaining on the island, including asylum seekers.
Ma jiro wax khalad ah oo aanu sameynay. MSF waxay aad ugu walaacsan tahay bukaanada qaba xanuunada dhimirka ee ku sugan jasiiradaasi, waxaana ku jira dad qaxooti ah iyo kuwa magangelyo doon ah oo aan wali la aqbalin oo dhibanayaala. Dadku waxay ku jiraan xaalad quus iyo rajabeela. Waxaanu dowladda Australia ugu baaqaynaa inay siyaasadahooda muranku ka taagan yahay ee magangelyo doonka ku aadan wax ka bedelaan oo ay dadkan u naxariistaan. Dowladda Australia ayaa la sheegay inaanay ogolayn in la baahiyo wararka laga helayo jasiiradaasi iyo dadka ku sugan ee qaxootiga ah, waxaana warbaahintu soo tabiyeen in dadkaasi ay la dhibaateysan yihiin xanuuno kala duwan iyo weliba rajabeel. Xisbiyada mucaaradka iyo dowladda waddanka Australia haatan ka talisa ayaa labaduba ka midaysan cadaadinta dadka soo galootiga, sida uu sharaxayo wariye Xasan Jaamac oo arrintaasi falanqeeyey.
Hadda xilliga la joogo uma badna dowladda Australia inay siyaasadeeda ku aadan dadkaas qaxootiga wax ka bedesho, sababtoo ah markii horeba sababaha loo aasaasay ama xeryahaasi loo geeyey dadka waxay ahaayeen in lagu joojiyo doonyihii badnaa ee ka iman jiray dalka Indonesia, qaxooti badan keeni jiray. Dowladda Australia markay samaysay wacad bay ku martay in qofkii dambe oo waddanka si sharci darraa kusoo gala, weliba doonyo kusoo gala, inuusan Australia cag saari doonin. Marka waa nidaam ay isku raacsan yihiin xisbiyada dowladda iyo weliba kan mucaaradka Labour ku arrin isku raacsan yihiin weye dadkaasina halkan la keenin. xataa waxay diideen in tiro kamid la geeyo dalka New Zealand oo iyagu yiri dadkaas diyaar baan u nahay 150 inaanu qaadano, laakiin way ka diideen sababta dawladdu ay leedahay waa u diideen. Waxa weeye waxay leeyihiin haddii aanu bilowno haddo dadkaas aanu New Zealand geyno, dadkii qaxootiga soo tahriibin jiray oo Indonesia jooga waxay u ka dhiganayaan sabab ay dad cusub soo tahriibiyaan. Waxay leeyihiin haddii Australia ayna qaadan weydo New Zealand baa layna geynayaa. Sidaas daraaddeed taas xataa way diidan yihiin. Dawladdu mar walba waxay isku dayeysay sanadihii u dambeeyay oo ku doodaa dadkaas waxaanu u raadinaynaa dal saddexaad oo qaata. Maraykanka heshiis bay la saxeexdeen bilihii u dambeeyay Barack Obama uu madaxweynaha ahaa inay 2,250 qof qaataan, ilaa iyo hadda 418 bay qaateen. Dabcan proceskaasna wuu socdaa, tiro kale inay sii qaataan baa laga yaabaa. Marbay dawladdu heshiis la saxeexatay Cambodia oo ay lacag ku siiyeen dhaheen dadka qaata oo halkaas dejiya, laakiin dadkiiba diiday 2 ama 3 qof baa yeesho halkaas la geeyay. Iyagana xaaladooda hadda meesha ku dambeysa ma naqaan, laakiin hadda kolleyba xilliga la joogo siyaasadda dawladdu waa mid cad weyna waxba iska bedelayn. Doorasha soo socoto xisbi kale haddii uu talada qabto de ilaah baa yaqaan, laakiin xisbiyada waaweyn iyo mucaaradka iyo dawladduba waa isku raacsan yihiin in dadkaas meel saddexaad loo raadiyo, laakiin Australia aan la keenin.
Australia ayaa aad uga hooseysa tirada dadka qaxootiga ah ee dib u dejinta ay siiyaan wadamada qaniga ah ee dunidu, waxaana la sheegay sanadkii 2016 wixii ka dambeeyay dawladda Australia ay deganaansho siisay dad tiradoodu gaadhayso 72,626 qof oo ka kala yimid wadamada dhibaatooyinku ka jiraan ee caalamka.
Aad ayay u mahadsan tahay iyo sahre cidla nuur ayaa warbixintaasi isugu kaayay soo dibridda. Halkan idinkaga soo jeedinaysa halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee VOA.
Haddana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan doodii qabneyd, waxaa nala socodsiinaysa Saynab Abukar.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Dawladda Federaalka Soomaaliya iyo Midowga Yurub ayaa shalay kala saxiixday 100 milyan oo euro oo u dhiganta 120 milyan oo dollar, taa oo si toos ah loogu shubayo qasnada dawladda laguna taageerayo miisaaniyadda dawladda Soomaaliya. Haddaba heshiiskani ma yahay fursad u horseedi karta Soomaaliya in deynta laga cafiyo dalkana uu u gudbo isku filnaansho dhaqaale? Waa arrinta ay doodeenna ku saabsan tahay, waxaa dooda igala qayb galaya Cabdi Barre Jibriil, mudane hore oo baarlamaanka Soomaaliya ka tirsanaa, iyo Professor Maxamed Axmed Maxamuud oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed. Waxaana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay Professor Maxamed.
Heshiiskani Midowga Yurub iyo dowladda Soomaaliya ay kala saxeexdeen waa heshiis aad iyo aad ummadda Soomaaliyeedna u farxad geliyay, kuna yimid arrimo dadaal aad u dheer oo dawladdu ay u soo gashay xagga maaliyadda iyo lacagta. Isla xisaabta aad u adag oo wada dheera oo ma garanaysaa ay itixaan aad u fara badan ku soo martay, waxay xoogga saartay in ay maaliyadda iyo lacagta ay ku soo celiso meel aaminaad keento oo maantaba Midowga Yurub uu bixiyo lacag intaa leeg oo uu ugu taageero, ma garanaysaa dawladda Soomaaliya si toosana aan loo soo marin hay-adaha ee qasnada dawladda toos ugu soo dhacda. Taasina waa is-aaminaad iyo arrintaasoo aad meel u adag laga soo dhaqaajiyey oo albaabo adag oo ku gudbanaa laga leexiyey, taasoon ahayn tu ma garanaysaa arrin yaroo fudud ku timid. Waxa weeye dadaal baa loo soo galay, aan adkaan ma garanaysaa la qiyaasi karin halkana lagu soo koobi karin.
Aad baad u mahadsan tahay Professor Maxamed Axmed Maxamuud. Dib baan kugu soo laabanaya Cabdi Barre Jibriil, adigu sidee baad u aragtaa heshiiskan lagu taageerayo miisaaniyadda dawladda Midowga Yurub iyo dawladda dhexmaray?
Horta waa fiican tahay Soomaaliya in dhaqaale la siiyo, waa fiican tahay, wax la diidi kara maahan. Hase ahaatee waxa meesha ku jira u muhiimsan waxa weeye dawladdu maalin Ilaahay daan keenay inay afka ka booteyso waxaan jirin ay sheekadu u fasirto isku xayaysiiso, horta aad baa looga fiican yahay fahamkoodii meesha la yimaadeen. Laakiin wakiilkii Yurub wuxuu meesha si toosa ka sheegay lacagta la siinahayo nimanka la yiraahdo dawladda la siinayo lacagtaas waxaa la siinayaa maahan dawladda federaalka, ee waa dhamaan maamulada dalka uu ku jiro Soomaaliya dhanba loo qaybinaya lacag lagu aaminayo account dowladda horta lagu shubay ma horta go'aanka waa in qofku si fiican u dhuuxa waxyaabaha lagu hadlay qodobka labaad kale go'aanka lacagta cida aan siinayno anaga naga go'da waan ognahay yiraahdeen ninku wuxuu wakiilku si fiican u raaciyay waa ognahay masuqmaasuqa dalka ka jira waan la soconaa buu yiri ee maamuladii meeshii kala taagan yihiin waa ogyihiin oo dawladda hadda inta lacagta loo gasho waxay doonaan ku sameeyaa maahri lacagta waxaa lagu bixinayaa oo caalamku lacagta shilinka ku bixinayo oo canshuurta ku bixinayo wax wada jira oo loo dhanyahay oo shacabka Soomaali raali ka yahay ma aha shakhsiyaad gaar inta gacanta loo gasho say doonaan inuu maamulanayaan horta midaas waa in laga fiirshaa marka dawladda in badan baan waxaan ku celinayaa haddana aan saxaafadu marsinaya hufnaanta la imaada caalamku waa ogyahay lacagahaana wakiilka yurub ku celceshay aad ugu celceshay lacag aanu cid saan doon aan cid u bixin maahan meelaha aan marsiinayna way ogna waan naqaanaa bay yiraahdeen masuqmaasuqa dalka waan ognahay een hadaan lacagtaan bixinayna 100 milyan Soomaali dhan baa loo qaybinaya maamul goboleedka ku jira baa u qaybinayna marka lacag inta ayaga gacanta loo gasho oo akoon lagu shubayo ma ay jiraysa taa qof walba inuu taarta ogaadaa
waxaan siinayaa professor maxamed
een horta saaxiibkay xildhibaanka isaga horta xildhibaan qaran soo noqday een dalka waxa horta wax ka jira dawlad anaga waxaan naqaanaa dawladda dhexe midowga yurubna wuxuu lacagta u shubay waa dawladda dhexe laamaha ka farcamay ee federaalka iyagu sida ay sida dawladda dhexe ay wax u gaarsiinaysaa iyo sida ay u maamulayso dawladda dhexe ee ra'iisul wasaare Xasan Cali Qayse iyo xukuumadiisa ayaa horta hawlu taalo weeyay anaga ma faragelinayno waxaan naqaanaa waa dawladda dhexe ee federaalkana maaha horta federaal wali ee waxa lagu qoray dastuurka laakiin federaal qaab ahaan u dhameystiran maaha oo dadka hore looga soo dhaadhiciyay laakiin si hadda waa maamulo lagu dhawaaqay maamulkaasi marka looma baahna ee waxaan leeyahay xildhibaanka ee in dhigta loogu rido ee lacag ba lacagta la qaybinaya lacag dawladda dhexe qasadeeda lagu shito is aaminaad iyo hufnaan oo miisaaniyada lagu darayo waxa weeye lagu kabayo lacagta ay shaqaalaha dawladda iyo ciidamada iyo baarlamaanka iyo hay'adaha dawladda oo dhan ayaa lagu taageeray lacagta taasi waxa ku timid wada dheer loo soo maray oo dhibaato adag loo soo maro magaranaysa aad u hufan oo dad sida wasiirka maaliyadda iyo xukuumad iyo ra'iisul wasaare Xasan Cali Qayse iyo xukuumadiisu aad bay wax xoog u saareen inay Soomaalidu halkay taalay sare uga soo qaadaan maantana wax qarsoon ma hayo wax la og yahay oo banaanka yaala oo cid walba waad xay ogtahay in maaliyaddi sara u kacday corruption kii la yareeyay adduunyadina aaminayso oo maantaba midowga yurub aaminada iyo isla hufna hufnaantaas iyo isla xisaabtankaasi
marka waxaad leedahay xilligii dawladdu wax loo soo marsii jiray
way ka gudubtay dawladdu waxay maraysaa dawlad hufan oo ma garanaysaa isla xisaabtan iyo ma garanaysaa wax walba ku guuleysatay taasi marka waxay keentay midowga yurub inuu maanta bangiga dhexe ku shubo lacagtaasi iyadoon cidna hay'ad loo soo marsiin sidaa awgeed maamul iyo anaga maamul goboleed iyo wax oo hawshaasi dawladda dhexay ka ayay waa laama ka farcamay oo dawladda dhexay u taala sida ay iyagu shaqadooda u gudanayaan laakiin waxa weeye dawladda dhexay lacagta lagu taageeray hufnaanteeda lagu taageeray shaqo wanaageeda lagu taageeray waa waxay la timid marka wax leeyahay shacabka Soomaaliyeed iyo mas'uuliyiinta iyo xildhibaanada iyo cid kasta oo mas'uul ka saaray umada Soomaaliyeed waa in la taageeraa
Cabdi Barre waad maqleysaa dooda professor Maxamed adigu ma u aragtaa in Soomaaliya ay la soo baxday isbeddel wanaagsan oo ay ka gudubtay xilligii dhaqaalaha loo soo marsiin jiray meelo kale?
Maya, isbeddel hadda aan ku faano oo oran karno haddaan iraahdo waa keenay isbeddelkaasa la keenay. Haddii sida ma aragtay mas'uuliyiinta dawladdu ay u faanaan wax walba ay miiska u saaraan inaan u saarno maahan waa inaan xaqiiqda dhabta taabano. Wax hadda lagu aamino oo la yiraahdo tan hadda lagu aamino oo dawladdan hala siiyana ma lahan. Qof kasta oo Soomaaliya waa jecel yahay dalka inuu hagaago oo wanaag ku hayo laakiin waxa hay'adihii dawladda curyaamiyay oo cid kasta ogtahay oo shacabka Soomaaliya ogyahay oo caalamkuna maanta ogyahay lagu soo dhiirin waayo in si toos ah wax loo siiyo masuqmaasuq baa dawladdii hay'adihii dawladda ragaadiyay waxa ka jira magaalada waa la ogyahay haddii qofka maanta xaqiiqda dhabtaasa u sheeg lahaana wax badan ba inuu hagaagayo laakiin waa laga fiican yahay inaynu waxaana jirin shacabka ku maaweelino aynu u sheegno xaqiiqda dhabta waa in shacabka loo sheegaa xaqiiqda dhabka waa in loo sheegaa qof walba dareensan yahay war lacagahan xaqiiq ku baxaan waa in la dareensan yahay marka meelan wax ka jirayna raadinay wali maynaan gaarin heer waxna la ku aamino maxaa yiri aynagiba is aamin weynay maamuladii baa la heshiin lahayd maamuladuna xaq waxay u leeyihiin dawladdan فدرالك اه الا تحقلي او لقيميه الى انت فدرال لغاريو الى انت دورشها او هلقو في لغاريو مامولده يا دولده دخه ما كلا مارمان ميل ما كلا اغي كران قولو هدي ميل سرت دو خاص و عريام هيان marka waxaan kula talinaya dawladda federaalka iyo masuuliyinteeda hadal wax ma tarayo hadalka qiimisa waxa weeye wada hadal qof kasta oo maamulada ah iyo qof kasta oo siyaasiya si dalkaan la isu keeno madax salaax u baahan yahay wada hadal buu u baahan yahay
haye professor maxamed ahmed maxamuud ummada soomaaliyeedna waxa dhagta waa in dhagta loogu ridaa waxa wanaagsan in halkan kan imiday waa la ogaa maanta waxaan maraynaa in midowga yurub oo hay'adda noo soo marin jiray oo aan arki jirin inay ballan qaadeen inay ku shubaan bangiga dhexe oo dawladda iyagoo cidnaba u soo marinay si ay u maamusho maadaama ku guuleysatay imtixaankii loona soo sameeyay dalka walaalkii uu ogyahay lacag oo man garanaysa hadda lagu maqanyo dhawaan iman doonta waa horumar haddii aan horumarka dawladda sheego siyaasadda arrimaha dibadda waa ogyahay miyad arki jirtay dawlad noo soo deysa maxaabiis meel ku xiran Ethiopian weligood laga soo deyn baad aragtay in geed gaaban loo iyo geed dheerba loogu fariisto laga keenay fi Libya aad ogeytay Seychelles baad ogeytay ti Tanzania aad ogeytay waxa weey meel kasta laga keenay
saaxiibka waxaan xasuusinayaa horta ilaa hadda inta shir oo maaragtay ki Ingiriiska ki hadda sanadkan la aadi haado bishii sanad la aadi madaxweynuhu ka qabgalay ha ahaado oo maamul goboleedka kuna malaayiin dollar la balan qaado ha ahaato ki shirki Copenhagen oo raisul wasaaruhu ka qabgalo ina lacag badan la balan qaaday waad ogeydeen ki shirkii maaragtay Brussels oo laba jeer ah u dambeysay oo hadda ki u dambeysay bil ka hor ah inta waxa lagu yabay World Bank iyo adduunku waxay ku yabayeen malaayiin dollar bay ku yabayeen marka dadku isma oga dadkan in lagu ciyaarayo maskaxooda hadba gees loo yaacinayo maalin kasta waxaan jiin loo sheegay dadkii ma oga saaxiibkay waxaan weydiinayaa bal intaas lacag hal xabo ay baxsheen oo hal dollar ay baxsheen bal meesha uu ku baxsheen horta ha sheego marka waxaan leeyahay shacabka Soomaaliyeed caalamkan waa jaha wariirinaya waxay arkeen dad Soomaaliyeed oo aan kala jecelin oo iska jecel in la faaniyo iyo waxba wax loo yeersho oo hadda meel loo diriyo oo waxayna bixin karin maalinta loogu yaboho marka kama duwana balaqaadyadii hore marka waxa weeye qof walba wadankan jeen waajib ba ka saarin dalka inaan u naxno inaan ka been sheegin inaan xaqiiqda dhabta ka hadalno
Cabdi Barre marka la eego heshiiska iyo soo kabashada aaminaadda beesha caalamka banka bangiga adduunka iyo hay'adda lacagta adduunka ta ma keenin kartaa in Soomaaliya laga cafiyo deymihii lagu lahaa
Soomaaliya xilli deyn laga cafiyo iyo xilli deyn hor la siiyo horta lama joogo qofka waxa deyn laga cafiyaa markuu horta asagu meel iska soo saaro oo dhaqaalihiisa asagu soo saarto oo asagu isku filnaado oo beerihiisa iyo canshuurihiisa la kontrolo si toos loo kontrolo oo la ogyahay markaas horta wax la caawiyo qofkuna wuxuu wax ku caawin kara oo si toos wax ku siin kara ama deyn ku cafin kara ama waxaad markaas lagu cafin kara ama deyn far badan lagu siin kara markaad adigu wax qabsatid oo lagu arko nin dhaqaalahaagu kubcinaya nin maaragtay wax soo saar soo saaraya nin badeecooyin far badan dhoofinaya dalka dakhligiisa soo saaraya dalka amnigiisa aad ka shaqaysid waxyaabo badan ba horta waxa weeye wax lagu bixiya Soomaaliya wali taas ma gaarin
professor maxamed adigoo soo koobay gabagabada doodan waan isla soo gaarnay tani ma horseedi kartaa in Soomaaliya laga cafiyo deymihii lagu lahaa wadankana uu gaaro isku filnaansho dhaqaale
horta xagga deymankan ka hadlaynaa talaabadan la qaaday deymanka hadda wax weey process oo dhan way buuxisay dawladdu wax u dhiman beesha caalamka oo ay hay'adda IMF iyo World Bank ayaa wax laga sugayaa man garanaysa arintaas waxa la wixii hawl ahay dawladdu wa dhameysay waxa weeye dalku inkastoo dal dagaal ku soo raagay uu yahay haddana waxa weeye talaabada hadda lagu jiraa waa talaabo horumar leh horumarkaasi maanta cid dib u celin karta ma jirto waayo waxaan soo marreen ugu maanta waxaan maraynaa in deymankiina laga cafiyo ayaan sugeynaa wada dheer baana loo soo maro laba sano
xubintii dooda gaabana maanta inta hayno joogto waxaa dooda igala qayb galay Cabdi Barre Jibriil mudane hore oo baarlamaanka Soomaaliya ka tirsanaa ee professor Maxamed Ahmed Maxamuud oo kamid ah qoyanada Soomaaliyeed inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida ayuu nabad galiyo
Saynab Abuukar Maxamed ayaa xubinta dooda gaaban magaalada Muqdisho ku soo diyaarisay halka kale socoteena waa laanta afka Soomaaliga VOA haatan waxaad ku soo dhawaataan xubintii faaqadaadda ciyaaraha waxaanu diyaariyay Nuur Xasan Nuur Bukhari
kulanti wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha aan ku bilownay xulka kubadda cagta gabdhaha Mareykanka ayaa helay fursad ay ku difaaci karaan horyaalnimadooda kubadda cagta adduunka kadib markii ay u soo gudbeen finalka koobka dalalka waqooyiga iyo bartamaha Amerika ee loo soo gaabiyey CONCACAF xulka qaranka gabdhaha Mareykanka ayaa ciyaartii semifinalka waxay xalay 6 gool iyo eber ay uga badiyeen dhigooda dalka Jamaica guushaasi ayaa gaarsiisay Mareykanka in ay si toos ah ugu soo baxaan ciyaaraha koobka adduunka ee dumarka ee sanadka 2019 ka dhici doona dalka Faransiiska ciyaar kale oo ka tirsanayd semifinalka koobka CONCACAF ee gabdhaha ayaa waxay xalay gobolka Texas ku dhex martay xulalka Canada iyo Panama waxaana 7 gool iyo eber ku badiyay xulka gabdhaha Canada laba ka mid ah goolasha waxaa dhalisay kaftanka kooxda qaranka ee gabdhaha Canada Christine Sinclair Canada sidoo kale waxay xidhatay booskeeda ciyaaraha adduunka ee dumarka ee sanadka 2019 Mareykanka ayaa ah dalka ugu guulaha badan ciyaaraha adduunka ee gabdhaha 3 jeer ayuu ku guuleystay koobka adduunka Canada hal jeer ayay gaartay semifinalka koobka adduunka sanadka 2003 dhinaca kale waxaa todobaadkan dhacay ciyaaro ka tirsan koobka loogu magacdaray horyaalka qaramada Yurub kaas oo lagu bedelay booska ciyaarihii saaxiibtinimo oo ay dheeli jireen dalalka Yurub ciyaarihii xalay Talyaaniga ayaa helay guushiisii ugu horreysay ee tartankan kadib markii ay 1 gool iyo eber uga badiyeen xulka qaranka ee Poland ciyaartoyda Talyaaniga ayaa ku gacan sareeyay ciyaarta bilow ilaa dhamaad waxaana goolka guusha ay keeneen aakhirkii ciyaarta iyadoo goolkaasina uu dhaliyay ciyaaryahan Cristiano Biragi oo beddel ku soo galay guushaasi waxay sidoo kale ahayd tii ugu horreysay ee macallin Roberto Mancini uu soo xareeyo tan iyo markii loo dhiibay xulka qaranka bishii May ee sanadkan Talyaaniga hadda waxa uu ku jiraa kaalinta labaad ee gruubka saddexaad waxaana uu leeyahay 4 dhibic waxaa qaybtan saddexaad ugu sarreeya xulka Portugal oo leh 6 dhibcood Portugiiska ayaa u muuqda inuu u gudbi doono wareegga semifinalka ee tartankan dhammaadka xilli ciyaareedka gruubka labaad waxaa xalay isku haleelay xulalka Raashiya iyo Turki waxaana 2 gool iyo eber ay guusha ku raacday Raashiya goolasha waxaa Ruushka u kala dhaliyay Roman Nusadar iyo Denis Jerishev gruubkan B waxaa 7 dhibcood ku hoggaaminaya Raashiya 20-ka bisha November ayay u safri doonaan Sweden oo hadda ah xulka ugu hooseeya qaybtani Turkiga wuxuu leeyahay 3 dhibcood ciyaarihii kale ee xalay dhacay Israa'iil ayaa hoggaanka u qabatay gruubka C kadib markii ay 2 gool iyo eber ku martay Albania Serbia iyo Romania oo ka tirsan gruubka C waxay isku mari waayeen barbaro eber iyo eber ah laakiin Montenegro oo gruubkaasi ka tirsan ayaa 4 gool iyo eber ku dardartay xulka Lithuania qaybta afraad ciyaarihii dhacay waxaa ka soo baxay natiijo isku mid ah Azerbaijan iyo Malta waxay ku kala baxeen barajo gool iyo gool ah sidaas si la mid ah xulalka Kosovo iyo Faroe Islands ayaa ku kala baxay barajo eber iyo eber ah caawana waxaa dhici doona kulamo ka tirsan tartankan qaybta koowaad waxaa isku arkaya Iceland iyo Switzerland kooxda qaranka Spain ayaa martigelinaysa caawa England waqooyiga Ireland waxay la dheeli doontaa Bosnia Estonia iyo Hungary ayaa fudud isdaraya Finland waxay is arkayaan Greega Moldova ayaa booqanaysa Belarus halka Luxembourg ay la ciyaari doonto San Marino caawa ayaa ugu dambeeya ciyaaraha tartankan UEFA Nations League ka hor inta uusan dib u soo laaban bisha November waxaana dhammaadka todobaadkan dib loo ambaqaadi doonaa horyaalada kubadda cagta Yurub oo hakad u galay koobkan aawadiis dhageystayaal barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha waa naga intaa
aada ayuu mahadsan yahay Nuur Bukhaari oo inala socodsiinayay barnaamijkaasi faaqidaadda ciyaaraha halkaad ka dhageysanaysaan walaanta Soomaaliya v o a haatan aynu ku wadanasanno codka fanaanada Hiba Maxamed
heestaasi sareedo iyo codka fanaanada Hibe Maxamed ayaan ku soo gabagabeynaynaa guud ahaan idaacadda galabnimo ee laanta afka Soomaaliga VOA oo idinkaga imaanaysa Washington. Intan marka la wada ku soo noqonayno waxaan dhamaan idinkaga tageynaa sidaas iyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America.
This is VOA News.